dunyoda qayg'u alam chekasizlar. Lekin dadil bo'linglar. Men dunyoni yengdim. Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa-singillar. Masxiy bo'lish ajoyibdir. Lekin bu ajoyiblikni dunyo afsus ko'ra olmaydi. Quyidagi dasturimiz oxirgacha tura olish deb nomlanadi. Har bir masxiy bir kun emas, bir kun quvg'inga yoki iymoni bilan bog'liq qiyinchiliklarga duch kelishi tabiiydir. Chunki qul o'z xo'jayinidan ustun bo'lmas. Rabbimizni quvg'in qilishgan ekan, demak biz ham shunga doim tayyor bo'lishimiz kerak. Agar biz o'z hayotimizning aniq muhtojliklari uchun ibodat qilsak va o'z so'rovlarimizni aniqlik bilan Injil ahdlariga asoslasak, ibodatga olingan javob iymonimizni tasdiqlaydi. Mana, nima uchun aniq ibodat qilish va ibodat ehtiyojlarini yozib borish shu qadar muhim. Imonlilarning aniq ibodatiga Xudo javob qilganda, yosh imonlilar doimo buyuk hayrat bilan vaziyatni qabul qiladilar. Muhtojlik bilan xohish o'rtasidagi farqni tushunish kerak. Aksariyat zaif masihiylar bu farqni anglamaydilar. Ular Xudo ularning xohishlarini bajo keltirishini talab etadilar. Biroq Xudo ular uchun nima foydaliligini biladi va ular so'raganini bermaydi. Oqibatda ular hafsalasi pir bo'ladi va osongina dushman uchun o'ljaga aylanadi. Vietnam urushidagi raketa hujumi vaqtida Xudo yosh soldatga masxiylardan hech kim o'lmasligiga ishonch beradi. Shunga qaramay, bir qancha vaqt o'tib, ibodat qiluvchilardan biri jiddiy yaralandi. Oyog'ida snaryaddan bo'lgan qattiq og'riq bilan ham u Xudoga hech kim o'lmagani uchun tashakkur aytardi. U qattiq yaralanishdan jafo chekmaganda, nihoyat xursand bo'lishi mutlaq ravshan edi. Lekin Xudo bu hodisani bir qancha imonga yangi kelgan soldatlar imonini tasdiqlash uchun qo'llagan. Ibodat vaqtida biz qanday holatda bo'lishimiz kerak? Injilda tizzada turgan, Xudo oldida mukka tushib yotgan, ibodatga moyil kishilar namunasi keltirilgan. Odam holati uncha muhim emasligi mutlaq aniqdir. Nahmiyo kitobida, masalan, shoh so'roq bilan murojaat qilganda javob berishdan avval darhol ibodat qilgan insonni ko'ramiz. U munosib qiyofani qabul etmadi va yuziga zaruriy ifodani bermadi. U shunchaki qisqa ibodat qildi. Lekin Xudo uni eshitdi va ibodatga javob berdi. Quvg'in sharoitidagi aksariyat masxiylar bundayin ibodat juda samarali bo'lishi mumkinligini aytishdi. Biz qiyin vaziyatlarga tushganimizda va Xudoni o'z qalbimizga chaqirganimizda uni eshitayotganini bilamiz. Ko'pincha boshqalar biz bilan birga ibodat qilish uchun ovoz chiqarib ibodat qilish foydali. Lekin shuningdek, ichida ibodat qilish ham muhim. Nahmiyoning qisqa ibodati shohga javob berishdan oldin aniq sokin ibodat edi. Jamoat ba'zan jo'shqin, ammo jim ibodat qilish yaxshi ekanligini tushunish kerak. Hokimiyatlar ochiq va eshitilarli ibodatni eshitib qolishi va munosib qarama-qarshi choralarni ko'rishi mumkin. Qalbning chuqur istaklarini ifodalovchi yashirin ibodat qanday to'siq bo'lmasin, Xudoga taqdim qilingan bo'lishi mumkin. Dalada ishlayotib, avtobusda turib, ketayotib va hatto uchrashuvlar olib borayotganda ham ichida ibodat qilish imkoni bor. Azizlar, afsus, bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bordiusida ham biron bir qiziqarli hikoya bo'lsa, bizning www.najot.com saytimizga kirib, guvohliklar bo'limida xabar qoldiring yoki dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz sevgisi barchangizga yor bo'lsin.